Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Česko se dlouhodobě drží mezi prvními pěti zeměmi s nejvyšší spotřebou čistého lihu na hlavu. Za hranicí rizikového pití se u nás pohybuje až 1,5 milionu lidí. Jak koronavirová pandemie pití alkoholu u Čechů a Češek ovlivnila? Může závislý člověk najít příčinu své závislosti? Téma rozhovoru Karolíny Antlové s psychiatrem Jiřím Pokorou, primářem protialkoholního oddělení psychiatrické nemocnice Brno. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Podle studie z Národního ústavu duševního zdraví konzumuje během pandemie více Čechů a Češek pravidelně nadměrné dávky alkoholu. Podle této studie se o 60% zvýšil počet lidí, kteří pili pravidelně každý týden a častěji nadměrné dávky alkoholu. Potvrzují to i čísla z vaší brněnské psychiatrické nemocnice?
My máme takový výběrový vzorek už na tom léčení, vysoce selektovaný, a někdy se nahrnou pacienti do léčby, tak to může znamenat, že se víc pije, ale taky to může znamenat, že ambulantní psychiatři nefungují a že jdou rovnou na léčení, nebo naopak, že ti ambulantní psychiatři fungují výborně a víc pacientů motivují k té léčbě. U mě bych neřekl teda podle mých zkušeností z našeho protialkoholního oddělení, že ten covid to nějak dramaticky ovlivnil. U některých pacientů se to uplatnilo jako na takové recidivě nebo zvýšení toho konzumu alkoholu, ale to už byli pacienti, v lidově řečeno, načatí, ti, kteří už s tím nějaký problémy měli, no a ten covid, čili že nechodili do práce nebo home office, dorazil potom.
Někteří odborníci také uvádějí to, že se objevuje to skryté pití, že si třeba partner všímá více toho, když jsou teď třeba oba doma, že ten tedy druhý v tom páru více pije alkohol, jak právě tady ta skrytá závislost na alkoholu je nebezpečná do budoucna. Mám na mysli takovou tu souvislost právě s tím, že lidé jsou více doma, méně chodí i na ty preventivní prohlídky, kdy třeba nedojde k tomu včasnému odhalení a řešení té závislosti. Tak je tam nějaké skryté nebezpečí do budoucna?
Pro nás to není žádná novinka, že ti pacienti často přichází na léčbu v takovém pokročilém stupni, když už mají narušená játra, narušenou psychiku a tak dále. Takže já bych řekl, že to pití, jestli je tajný nebo ne, že to tak až velkou roli nehraje. Určitě preventivní prohlídky jsou velice důležité, to by se nemělo zanedbávat, protože potom ty následky jsou velice neblahé. Ale jinak, co se týká toho našeho závislostního oboru, tak fungování ambulantního sektoru, ten náš alkoholik, pokud je nekritický, pokud nemá náhled na ten svůj stav, tak tomu ambulantnímu psychiatrovi stejně nejde.
To znamená, pandemie, nepandemie, ta situace je pořád stejná podle vás?
V našem oboru, že to až tak velkou roli nehraje. Pochopitelně u somatických oborů, když má pacient nějaké kardiovaskulární potíže nebo cukrovku a teď nefunguje ambulance, tak to může být velice špatné.
Když se teď podíváme právě na to brněnské fungování, tak jak v současné době koronavirové pandemie a s ní souvisejícími opatřeními funguje brněnská záchytná stanice?
Brněnská záchytná stanice funguje standardně, ovšem jsou tam některé věci, které ten provoz trošičku pozměnili. Velice podstatné je, že my tam máme dvě takové, dá se říct, odluky pro neklidné pacienty a agresivní. A my jsme z té jedné odluky právě museli udělat takový izolační pokoj, když tam přijde někdo s teplotou, s kašlem a tak, tak abychom ho měli kam dát. A to nám teda velice komplikovalo provoz a i komplikuje, protože nám se snížila kapacita oficiálně o 2 lůžka tady tímhle, ale kapacita pro neklidné a agresivní zachycené se snížila na polovinu. Čili to už je poznat, protože když k nám policie přiveze 2 neklidné a agresivní zachycené, tak můžeme vzít pouze 1. Je to komplikované, nakonec jsme vyvolali takovou schůzku s ředitelstvím městské policie v Brně a skoordinovali jsme to tak, že teď už to funguje bez teda nějakých, až na určité výjimky, bez větších problémů. Zkrátka musí se dobře zvážit, koho tam přivést a koho tam nepřivést.
Ve výroční zprávě jednak se teď zmínil to tedy, že záchytná stanice v Brně, že to provozování stagnuje a bylo omezeno v souvislosti s epidemií. A ve výroční zprávě za rok 2020 týkající se vašeho primariátu uvádíte, že pandemie omezila také váš léčebný program, který nabízíte. Uvádíte, že nebylo možné pořádat socioterapeutické aktivity ve smyslu setkávání pacientů, odpadlo skupinové poradenství pro příbuzné pacientů, odpadly víkendové vycházky a další. Co to působí právě do budoucna? Co to znamená pro péči, kterou zajišťujete, a samozřejmě pro klienty, kterým se věnujete?
No, pro klienty je to samozřejmě velice neblahé, protože zvlášť ta setkání s bývalými pacienty, to je velice důležitá součást léčby a stejně jak ty víkendové výjezdy, protože ti naši klienti mají narušené, jak samozřejmě to z té diagnózy už vyplývá, sociální vazby v rodině a všude možně a musí je zase navázat. A to se právě dělo během těchto vycházek. Teď bohužel se to neděje, i ty vycházky jsou omezeny, v podstatě teď zakázány, až na některé výjimky teda za zvláštní bezpečnostních opatření. Čili to klade velký důraz na to, aby jednak ta léčba byla co nejintenzivnější a potom na to ambulantní doléčování. Myslím tím nějakou tu psychoterapii, léčbu antabusem, ta je velice důležitá, čili aby to brali vážně a opravdu intenzivně na sobě pracovali. To my jim teď vždycky zdůrazňujeme, že jsou znevýhodněni a že o to tvrději potom musí venku pracovat sami na sobě a doléčovat se.
Je to o to pro ně náročnější ta léčba, když odpadly některé ty věci?
No je to náročnější, rozhodně. Pochopitelně se jim to snažíme nahradit, psychoterapie a další aktivity, arteterapie, pohybová terapie a tak dále, ale tady bohužel ta setkání s těmi bývalými pacienty a ty vycházky se nahradit nedají.
Když se podíváme do minulosti, tak první záchytnou stanici u nás v 50. letech minulého století založil psychiatr Jaroslav Skála. Používají se ty jeho metody odvykací, detoxikační dodnes?
Základ, ten apolinářský skálovský režim, ten platí dodnes, i když byl mnohokrát modifikován a velmi podstatně modifikován.
Můžete jenom přiblížit jeho základ?
No základ je v podstatě léčba v terapeutické komunitě. Já bych řekl asi tak, že neléčí terapeut, ale léčí terapeutická komunita. A terapeut léčí až prostřednictvím té terapeutické komunity. Ovšem to platí nejen pro skálu, ale pro každou léčbu v terapeutické komunitě. No a v podstatě já těm našim pacientům zdůrazňuju, že my nejsme nemocniční oddělení, my jsme v podstatě výcvikové středisko, kde se trénuje nový abstinentní nebo zdravý životní styl.
Když jste řekl, že léčí terapeutická skupina a neléčí terapeut, jak si to máme představit? V čem je ten význam nebo v čem je ten rozdíl?
Terapeut léčí při individuální psychoterapii. V té komunitě je vlastně léčebným prostředkem celá ta komunita. Dřív se tomu taky říkalo aktivní sociální učení, čili oni se v podstatě učí jeden od druhého. A terapeut musí dohlížet na to, aby ta komunita fungovala správně, opravdu terapeuticky.
Chápu to tedy dobře, když mám teď představu, že ta komunita léčí prostřednictvím těch jednotlivých vlastních příběhů?
Určitě ano, přesně tak. Když si předávají ty příběhy, zkušenosti a právě znova se k tomu vrátím, tady jsou nezastupitelní ti naši bývalí pacienti, kteří už abstinují nějakou dobu od 2 měsíců po 15 let. A ti naši pacienti se od nich dozví, že sice abstinovat se dá, že to není až takový problém, ale zase proto musí něco udělat. To je velice důležité.
Může člověk najít příčinu své závislosti? I o tom opět za chvíli s psychiatrem Jiřím Pokorou.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je psychiatr Jiří Pokora. Mluvili jsme o dopadech současné koronavirové situace na alkoholovou závislost a její léčbu. Když se ještě vrátím k psychiatru Jaroslavu Skálovi, tak řekl jste, že ty jeho metody, i když modifikované, se používají dodnes. Jak se ale za těch v podstatě 70 let ta léčba závislosti na alkoholu posunula? Objevily se nějaké zásadní nové souvislosti, které pomáhají v té léčbě, to, co se třeba dříve nevědělo?
No tak jedna z těch nových věcí jsou třeba takzvané anti-cravingové léky, čili to jsou léky proti craving, to je takové bažení touha po alkoholu, čili léky, které opravdu selektivně snižují tu touhu po alkoholu. Ovšem, já bych chtěl zdůraznit, že to není tak jednoduché, to se musí zase zintegrovat tady s tím celým léčebným systémem.
Ve vašich materiálech v té výroční zprávě, o které jsem mluvila, je také pojem harm reduction. To je také nový přístup k léčbě závislostí na alkoholu?
Přesně tak.
Nebo možná i jiných závislostí.
No, právě, to bylo původně u závislosti na nealkoholových návykových látkách na drogách. Typickým příkladem je přidělování nebo rozdávání injekčních stříkaček toxikomanům, kteří sice si píchají tu látku dál, ale nešíří se hepatitida C, nešíří se HIV a podobně. No a nás tady napadlo, že bychom tenhle systém harm reduction, který je užitečný u těch drogových závislostí, přenesli i na závislosti alkoholové a na tomhle principu právě funguje naše druhé oddělení, oddělení 4, tady to oddělení 19, to je klasický skálovský apolinářský systém. Tam je to trošku jiný na tom oddělení, tam jsou pacienti, kteří nejsou schopni nebo ochotni se tady té léčbě přizpůsobit, zkrátka může to být někdo, kdo už má ten mozek natolik poškozený alkoholem, že už je tam tak taková začínající demence, A právě tam dochází k procesu, kterému my říkáme rehabilitačně ostřízlivovací pobyt, čili my ho postavíme na nohy po stránce psychické i somatické, vybavíme ho do života a propustíme s tím, že si neděláme nějaké velké iluze, že by nějakou delší dobu abstinoval, ale nějakou dobu to vydrží a jeho zdravotní stav se zlepší. Jak z řad laiků, tak z řad kolegů odborníků často slyšíme výtky, že to je drahé a neefektivní. Je to naopak laciné, protože když toho pacienta necháme na ulici, on dál pije a pak skončí se selháním jater na jednotce intenzivní péče nebo s deliriem tremens tady u nás na uzavřeném oddělení, tak je to 10x dražší. Čili i tady tohle je velice užitečné, je to velice nosný přístup. A já bych to přirovnal somatické k léčbě radikální a paliativní. Když u pacienta diagnostikujeme rakovinu, tak samozřejmě se to snažíme radikálně odstranit, operace, ozařování a tak dále. No a když nám tohle to všechno selže, tak pochopitelně pacienta nehodíme přes palubu, ale snažíme se mu ten život nějak usnadnit tou paliativní léčbou, čili léky proti bolesti, antidepresiva a tak dále. Čili tohle je příklad z psychiatrie. A není to přehnané, protože alkoholismus je dlouhodobá, chronická a potenciálně smrtelná choroba, stejně jak ta rakovina.
To znamená, ve chvíli, kdy už nemůžete zahájit právě tu léčbu, která by vedla k tomu, že by ten člověk abstinoval z různých důvodů, tam určitě může být celá škála těch důvodů, proč to nejde, tak aplikujete právě to harm reduction, tuto metodu.
Ano. Teď je velký hit, no to už 20 let, ale takzvaný matching, čili přidělování pacienta k typu léčby, který mu nejlíp sedí, léčba šítá na míru, čili to je jeden z příkladů tady tohle.
Může člověk dojít až k té samotné podstatě toho, proč nadmíru pije, proč má touhu po tom alkoholu? Kam vlastně ta současná léčba závislosti na alkoholu s ním umí vstoupit nebo v jaké rovině s ním umí pracovat?
Ano, tak to by bylo téma na dvouhodinovou přednášku, tak velice to zestručním. Podle dnešní psychiatrie je člověk biopsychosociální jednotka, tři dimenze a teď se přidává čtvrtá, která je podle mě kardinálně důležitá, to spirituální, čili biopsychosociospirituální dimenze. No a ta příčina toho pití může jít v každé té dimenzi, čili může to být biologická, může to být nějaká porucha těch mediátorů, může to být psychologická, čili nějaká dispozice, třeba porucha osobnosti, sociální špatné stavy, ale ta spirituální bych řekl, že se dlouho podceňovalo a to je velice důležitá a to je smysl. Smysl všeho, co dělá, smysl života, smysl jeho snažení a když tady ten smysl není, tak prostě velice snadno vznikne nějaká ta duševní porucha, včetně těch závislostí. Zjistit to, to není tak jednoduché. Já se spíš řídím zásadou, že alkoholismus je naučené chování a co se člověk naučil, to se může odnaučit, ovšem zdůrazním, že je to krajně zjednodušené a že tam přistupují na to další směry, dokonce i psychoanalýza se někdy používá, i když ne často. No a v současné době jaksi převažuje takzvané kognitivně behaviorální psychoterapie, čili ta vychází z toho behaviorálního, co jsem řekl, že to naučené chování, ale zapojuje tam ještě složku kognitivní, čili myšlení, čili takový příklad z oblasti depresí. Člověk si myslí, že má špatné myšlenky z toho, že má špatnou náladu a on je to naopak, on má špatnou náladu z toho, že má špatné myšlenky. No a tady ty neproduktivní, ty neblahé myšlenky, ty se musí nahradit těma pozitivníma. To si myslím je dnes směr, který dost jako převažuje. Rozhodně neříkám, že je nejlepší, ale je asi nejrozšířenější a nejlépe prověřený. No a právě v tom našem oboru těch závislostí si myslím, že je asi nejpřínosnější.
Když se ještě malinko dotknu jenom té práce v té spirituální dimenzi, jak se tam dá pracovat, jak se dá hledat smysl života?
Rakouský psycholog a psychoterapeut Viktor Frankl založil psychoterapeutický směr zvaný logoterapie. Tady to logos neznamená slovo nebo nauka, tady to znamená smysl. A on vychází z toho, že bez smyslu se nedá žít. Čili někteří terapeuti považují za hlavní touhu po bezpečí, touhu pomoci. A ten Viktor Frankl říká, že je důležitá touha po smyslu. U sebevrahu se často setkáváme s tím, že ten sebevrah nám řekne, co ještě můžu čekat od života. Ten Frankl to obrátil a říká, položme si otázku, co ještě život může očekávat ode mě.
Z vaší praxe psychiatrické, jak vnímáte ty dopady té současné pandemie na smýšlení lidí, se kterými se setkáváte i třeba v rámci toho vašeho pracoviště?
Spíš nám ta pandemie ukázala, že nejsme všemocní. Tady se dělali strategický plánování, výhledový plány 5, 10, 15, 20 let. Jsem si připadal, jak za komunistů, když se plánovali pětiletky. To všechno bylo nalinkované, nemůže se nic stát. A teď najednou přišel nějaký maličký virus a spadlo to jako domeček z karet a nevíme, co bude zítra. Čili to si myslím, že ty lidi nejvíc postihlo. Tady prostě ta nejistota. Problém je ten, jak jsem tady nakousil ten čtvrtý rozměr, ten spirituální, že ten spirituální rozměr dnes lidé podceňují a ten smysl jim chybí, no a když přijde tady tohleto, ono to chce trošku jiný přístup. My s manželkou hodně cestujeme, tady vidíte suvenýry z celého světa, od Číny přes Izrael až po Sicílii. No a teď nemůžem cestovat, no a mě to nijak nevadí. Já jsem se prostě vrátil do dětství a ten životní styl byl trošku jiný. My jsme prostě byli doma, pracovali jsme na zahradě, v sobotu jsem šel s babičkou a s dědečkem a s kamarádama do Líšně se projít do lesa. O víkendu jsme si udělali v neděli takový nějaký delší výlet, do kina se šlo jednou za měsíc, do divadla jednou za rok a měl jsem pěkný dětství, bylo to krásný. Pro mě to byl v podstatě návrat do dětství, tady ta pandemie.
To jste řekl osobní příklad, ano. To znamená, každý musí hledat v tom svém.
Kdekoliv, v tom svém samozřejmě.
Dá se dát vůbec nějaká obecná rada?
Takový recept se nedá dát, to by byl zázrak v podstatě, ale ctít tu zásadu toho doktora Frankla, neptat se, co ještě já můžu urvat od života, ale ptat se, co ještě já můžu dát tomu životu.
Říká psychiatr Jiří Pokora, primář protialkoholního oddělení Psychiatrické nemocnice Brno. Děkuji za setkání, za téma i rozhovor.
Děkuji za příležitost a nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.